Невялікі дысклеймер перад пачаткам. Мы выбачаемся за наш шакальны гук. Але, як усе ведаюць, першая алатыка сабаку. Праца менавіта над гэтым выпускам забрала ў нас шмат сіл і часу. І ў нас проста няма больш рэсурсаў гэта выпраўляць. Мы спадзяемся, што гэта ўсё роўна не перашкодзіць вам акунуцца ў гісторыю. А мы, ў сваю чаргу, будзем працаваць над якасцю гука ў наступных выпусках. Усіх вітаю, з вамі падкаст «Тру Крайм Палявання», дзе мы будзем абмяркоўваць розных крымінальныя справы, серыйных забойцаў і проста абмяркоўваць міжзотнікаў. Мяне завуць Ян.
А мяне завуць Ліза. Я, дарэчы, віншую цябе з новым падкастам на беларускай мове. Мне вельмі прыемна, што мы нарэшце селі і запісалі яго, бо гэта быў занадта доўгі шлях.
А я віншую цябе з тым, што мы нарэшце выклалі першы выпуск падкаста. Над якім працавалі месяцы?
Так, некалькі месяцаў працавалі. Усё нешта нам перашкаджала, і то часу не можам знайсці, каб будзе пасавала, то не можам знайсці дастатковай інфармацыі дзеля выпуску. Падавалася, што ўвесь сусвет супраць нас.
Так, але ж цяпер мы ўжо ведаем, як, калі і што нам трэба рабіць, і спадзяюся, што такіх затрымак у нас больш не будзе.
Так, спадзяюся. У гэтым сезоне я буду распавядаць пра польскіх серыйных забойцаў і маньякаў. Так што для тых, хто зараз знаходзіцца на прасторах гэтай прыемнай краіны, будзе магчымасць глыбей акунуцца ў яе цёмны таямнічы свет. А дзеля ўсіх астатніх гэта магчымасць пазнаёміцца з суседскім трукраймам. А цяпер пераходзім да гісторыі. Сёння гаворка пройдзе пра Владыслава Мазуркевіча, які за свой крымінальны шлях забіў 6 чалавек і знесціў замах яшчэ на 2. А па розных чутках ён увогуле магчыма быў адказаны за цэлых 30 забойстваў, але ж гэта не было даказана. І давайте прасачым шлях забойцы ад дзяцінства да моманта, калі яго схапілі. Дарэчы, вельмі цікавая гісторыя. Яна будзе напрыканцы. І да прысуда. Владислав нарадзіўся 27 красавіка 1911 года ў Кракаве і быў адзіным дзіцём у сям'і. У юнацтве хлопчык выяўляў цікавасць да чытання дэтэктываў, жадаючы будучыні стаць юрыстам і забяспечаным чалавекам. У цэлым, ідэя фікс Мазуркевіча было не беднае жыццё. Яго маці Алена сышла з сям'і, калі хлопчыку было 3 гады. Пасля гэтага яна пераехала ў Вашару да свайго новага кавалера, доктара Марыюша. Але шчаслівае жыццё ў яе пабудаваць там не атрымалася. Пасля чарговай сваркі са сваім доктарам Алена прыняла смяротную дозу морфія і памерла падчас транспарціроўкі ў бальніцу ва ўзросце 29 гадоў. Мазуркевіч вырас са сваім бацькам, які па прафесіі быў друкаром. І пасля школы, гэта дзесьці 1927-1929 год, Мазуркевіч паступае на юрыдычны факультэт Ягелонскага універсітэта, але доўга ён там не правучыўся.
У мяне, дарэчы, зараз пару пытанняў ёсць. А ці вядома, як бацька выхоўваў хлопчыка? Як іх у якія ў іх былі ўзаемаадносіны?
Ведаеш, на жаль, пра гэта нічога не вядома. Але я так думаю, што ў іх былі звычайныя стасункі, бо пра тое, што бацька да яго дрэнна ставіўся ці біў, інфармацыі няма.
А можа вядома, як ён сябе паводзіў з аднагодкамі?
Тут таксама. Вядома толькі, які ў яго былі стасункі з наваколлем, калі ён ужо дарослым стаў.
То бок, пакуль мы можам толькі сканстатаваць, што хлопец пачынае фіксавацца на багатым жыцці, у даволі раннім узросце ў яго памірае маці, то бок, толькі пакуль гэта можам зафіксаваць, так атрымоўваць.
Ну, атрымліваецца так. Ён кінуў вучобу ўсяго праз 2 гады. У выніку скончыў 3-гадовую друкарскую школу і пайшоў па слядах свайго бацькі, стаў працаваць на нацыянальнай друкарні. Там ён працаваў да пачатку вайны і быў прызваны падчас вераснёўскай кампаніі ў 1939 годзе. Паводле яго ўласных паказанняў, падчас акупацыі Кракава нацысцкімі немцамі, Мазуркевіч пасябраваў з начальнікам аддзела кадраў мясцовага гестапа Рудольфам Арнольдам, які выдаў яму кенкарты. Кенкарты – гэта дакумент, які выкарыстоўваўся ў Германіі ў эпоху Трэцяга рэйха. І вось гэтая самая кенкарта давала яму свабоду. Гэты дакумент не толькі забяспечыў Мазуркевічу недатыкальнасць, але і істотна пашырыў кола выгадных знаёмстваў. Дзякуючы Арнольду, Владыслав займаўся спекуляцыяй, змяняючы золата і каштоўныя рэчы на замежную валюту. Неузабаве Мезуркевич вёл справы з важнымі капітанамі гестапа ў горадзе, абналічваючы дастаўленае ім золата. Ён там чысці на кшталт нелегальнага гандлёвага прадстаўніка, гандляваў дыяментамі, золатам, харчаваннем, тканінамі, ну і ўсім такім. І якраз такі сувязі з немцамі яму ў гэтым дапамагалі. З часам павялічваўся і ўнутраны капітал будучых забойцы. Ён быў пастаянным госцем лепшых гатэляў і рэстаранаў Кракава, мог бесперашкодна падарожнічаць па краіне і меў асабісты аўтамабіль, а яшчэ заўсёды апранаўся з іголачкі і пах лепшымі парфумамі. Здавалася б, што пастаўлена ў дзяцінстве мэта дасягнута, і наперадзе адкрываюцца новыя гарызонты таленавітага кар'ерыста. Але Мезуркевічу аказалася мала. Будучы серыйны забойца, не грэбава і абыходамі габрэйскіх кватэр. Пасля стварэння кракаўскага гета яму ўдалося павялічыць уласны капітал за конт каштоўнасцей, якія засталіся ў гэтых самых кватэрах. Тады яму было крыху больш за 30 гадоў. Не выключна, што Мезуркевіч таксама быў і інфарматарам гестапа, правакатарам і шпіёнам. Але, на жаль, пацвярджэння гэтай інфармацыі няма. Проста вось такія чуткі ходзяць. Ён клапаціўся пра знешнасць, перакваліфікаваўся ў аўтамеханіка, стаў інструктарам па кіраванню ў польскай аўтамабільнай асацыяцыі, нават падарожнічаў з транспартам Чырвонага крыжа па Еўропе, вяртаючы палякаў дадому. Ён дапамагаў міліцыі ў кіраванні дарожным рухам, таксама выступаў у якасці эксперта ў судзе па пытаннях, звязаных з дарожным рухам, засядаў у калегіі па правонарушэннях, што прынесла яму гратэскныя мянушкі сярод сяброў, кшталту спадар-інжынер або спадар-суддзя.
Бок цікава, ён гэтай грамадскай дзейнасцю прыкрываў свае цёмныя дзялішкі?
Ну, пакуль што яшчэ не, бо цёмная справа ў гэты час гэта толькі спекуляцыя, і гэта падаецца яшчэ не так страшна. Проста, можа быць, яму гэта нават і падабалася, чымсьці карысным займацца.
Ну, слухай, канешне, не так жахліва, калі ён трапіў да нас, значыць, гэта толькі пачатачок.
Слухай, а мо ён з чырвоным крыжом падчас забойства вандраваў, дакладна. Я пра гэта і не падумала.
Ну, гэта ты раскажаш наперадзе хіба. Ну, я пакуль на данны момант хіба трэба зафіксаваць, што ён фіксуецца на сваю ўнешнасць і зноў жа фіксацыя на багаж.
Так, зафіксавалі.
Наўрад ці хтосьці мог дазволіць сабе аўтамабіль у той час, таму аўтамабільная правысловасць адкрыла Мезуркевічу шлях да шматлікіх знаёмстваў. Не абавязкова выкрытным, але важным – у судах, у міліцыі, нават у службе бяспекі. Вядома, што ён гандляваў далярамі і золатам, што было забаронена, але яго ніхто за гэта не турбаваў. Набіўшы руку на спекулятыўных мерапрыемствах і зразумеўшы ўсю паднаготную працэсу, да Уладзіслава прыходзіць разуменне, што ўсе каштоўнасці ад здзелкі могуць дастацца асабіста яму, калі папросту пазбавіць ахвяру жыцця, а затым пазбавіцца ад цела. Бо ў той перыяд ішла вайна, і знікаючы без вестак людзі, на жаль, былі звычайнай з'явай. Так, Мезуркевіч стаў шукаць асабліва забяспечаных кліентаў, якія валодаюць золатам і каштоўнасцямі, і прызначаў ім сустрэчы. Падчас абмеркавання нюансаў здзелкі Уладзіслаў прапаноўваў кліентам чай ці бутерброды з дэфіцытным мясных асарці, якія змяшчаюць у сябе буйную дозу цыяніда. Пасля смяротнага атручвання забойца забраў усе каштоўнасці. У сакавіку 1943 года ў Кракаве Мезуркевіч сустрэўся з Тадэвышам, афіцэрам войска-польскага. Мужчына хаваўся ад гестапа, і Уладзіслаў прапанаваў яму пасрэдніцтва ў продажы валюты, магчыма, каб палегчыць уцёк за мяжу. Яны сустрэліся за горадам. Мезуркевіч, падышоўшы да былога салдата, сказаў, што ідзе за падрадчыкам, узяў у кліента 200 даляраў і пры гэтым нядбайна прапанаваў яму свой бутерброд. Затым ён знікае з поля зроку. Калі афіцэр паспрабаваў ежу, ён адразу адчуў, як напружыліся яго мышцы, і зразумеў, што яго атруцілі. Ён упаў на зямлю і прыкінуўся мёртвым. У гэты момант на месца вярнуўся Уладзіслаў Мезуркевіч і, убачыўшы ахвяру ў такім стане, кінуў яго на волю лёсу.
Можа, вядома, адкуль яго з'явілася гэта атрута?
Я думаю, дастаць атруту не было вялікай праблемай, асабліва дзеля Мезуркевіча і ў такія часы. Мо знаёмыя дапамаглі, а можа, яна і так прадавалася.
З іншага боку, ён як бы і працаваў у чырвоным крыжы, я думаю. Такія сродкі там 100% круціліся ў коло.
Скарыстаўшыся выпадкам, пацярпелы стаў цягнуцца да бліжэйшых будынкаў. Сустрэўшы гаспадароў, ён папрасіў малака, заявіўшы, што яму вельмі дрэнна. Гаспадар зямлі, убачыўшы стан вандроўніка, пасадзіў яго на сані і адвёз да лекара. Тадеуша выратавалі, а рэшткі бутерброда адправілі на аналіз. Аказалася, што ў ежы быў цыянід. У тыя дні патэнцыйны забойца не павінен быў баяцца ніякага расследавання. Ішла вайна, а яго ахвяру ўсё яшчэ хавалася.
А мне цікава, ці даведаўся Мазуркевіч, што афіцэр ўсё ж такі выжыў?
Даведаўся, але пазней, калі ўжо быў суд за ўсё яго забойства. На той момант не.
Слухай, паслушаўшы пачатак гісторыі, мне склалася ўражанне, што маем справу з чалавекам схільным да нарцысізму. Калі казаць больш канкрэтна, то можам вызначыць, што ён падыходзіць пад наступныя рысы: празмернае пачуццё ўласнай значнасці, зайздрасць да дасягненняў іншых людзей, адсутнасць пачування ў адносінах да іншых людзей, пастаянныя думкі і фантазіі аб багацці. Вось гэтыя рысы ўласцівы нарцысізму. Вялікая шкода, што мала вядома пра дзяцінства Мазуркевіча. Гэта троху не дае пабачыць больш глыбокія яго стасункі з наваколлем. А што датычыцца замаху, тут спроба, мне падаецца, першая такая схема адпрацоўкі. Ён паспрабаваў, як гэта дзейнічае, ці дзейнічае ўвогуле. Я так разумею, нават не паспрабаваў пазбавіцца цела. Проста пабачыў, што труціў, не стаў правяраць гэта і пайшоў з 200 далярамі, так?
Так, дакладна. Першая спроба, ён нават нічога не робіць з целам. Дарэчы, пра нарцысізм. Ён, падаецца, прысутнічае, але ж, на маю думку, без зайздрасці. Проста вось яго фантазія бясконца багаці, і ён ідзе да гэтых усімі магчымымі шляхамі, не звяртаючы ўвагі на людзей і што яны пры гэтым адчуваюць.
Са сваёй наступнай ахвярай Уладыслаў пазнаёмілася ў снежні 1943 года, і гэта быў гулец Віктар Зажэцкі, якому ён прадаваў даляры. Мазуркевіч вывез яго за горад на сустрэчу з меркаваным кліентам на абмен буйной сумы. Па дарозе ён прапанаваў Віктару гарбату з цыянідам. Зажэцкі памёр на вачах. Мазуркевіч забраў даляры, а цела паклаў у лодку і пусціў яе па плыні Віслы. Неяк так дзіўна атрымліваецца яшчэ б. Поджог яе, як у вікінг. Ну, дастаткова цікавы спосаб пазбавіцца ад цела. Улетку 1945 года Мазуркевіч прапанаваў выгадную здзелку Уладыславу Брыльскаму, уладальніку партыі Сахарына. За гэты тавар Брыльскі атрымаў багацце ў 160 тысяч злотых, але радасць гандляра была короткачасовай. Забойца хутка забраў свае грошы назад. Яны завялі машыну, і ў нейкі момант Мазуркевіч сказаў свайму сябру: «Паглядзі, як Татры выглядаюць на сонцы». Мужчына павернуўся і атрымліваў асалоду ад выдатнай панарамы. Аднак Мазуркевіч не даў магчымасці і далей насалоджвацца краявідам і проста стрэліў знаёмаму ў галаву. Ён упаў на сядзенне аўтамабіля. Забойца спыніўся і спакаваў цела ў мяшок, пасля чаго паклаў яго ў багажнік. Перад гэтым ён выцягнуў гаманец, з якога ўзяў грошы. Астатнія рэчы былі спалены. Цела павінна было спачываць у Вісле. Для гэтага трэба было трохі спакою. У такі сонечны дзень было цяжка. Так што Мазуркевіч, прапакаваўшы машыну, надзеў плаўкі і пайшоў згараць. Увечары вярнуўся да машыну, выняў цела з багажніка і скончыў працу, зноў-такі утапіўшы у Вісле.
У мяне вось такое пытанне ўзнікло. Ёсць нейкая інфармацыя, адкуль у Мазуркевіча з'явіўся пісаць?
На жаль, такой інфармацыі няма, але я думаю, што дастаць зброю падчас вайны было не так цяжка. Да таго ж, калі вайна не пры чым, то знаёмства. Не забываемся пра яго знаёмства.
З наступным забойствам Мазуркевічу нарэшце дапамогуць яго знаёмства. Банкір Юзеф Тамашэўскі паведамляе жонцы, што збіраецца купіць буйную суму даляраў. Ён сыходзіць з дому і больш не вяртаецца. Ён павінен купіць валюту, вядома, у Мазуркевіча. І ён ідзе з грашыма да яго ў гараж, дзе Мазуркевіч кажа, што ім яшчэ трэба з'ездзіцца гэтымі самымі далярамі. І яны садзяцца ў машыну. Мазуркевіч цягнецца за сядзенне, дастае пісталет і страляе ахвяру ў галаву. Забойца распранае труп і вязе яго за горад на машыне, асобна выкідвае скрутак за дзеннем. У вёсцы, менавіта тут будзе знойдзена цела, многія людзі бачаць характэрную машыну, якая саслізгае ў квет. І тады Мазуркевічу даводзіцца прасіць мясцовага селяніна дапамагчы выцягнуць яе. Мясцовы добра памятае знешні выгляд мужчыны, яго стыльную замежную вопратку і кроў на яго туфлях.
Мне падавалася, што рука ўжо стане асноўным спосабам пазбаўлення ад цела. Як ты лічыш, тое, што цела ён скінуў на гэты раз не ў раку, гэта паніка ад падзей, якія здарыліся з машынай.
Слухай, можа быць, ён якраз ехаў да ракі, каб выкінуць цела, але кювет усё сапсаваў. А можа быць, ён так і планаваў дзесьці ў лесе цела пакінуць. Ну, цяпер гэта аднаму толькі Мазуркевічу вядома.
Ён таксама запамінае і рэгістрацыйны нумар. Мазуркевіч, які даведаўся пра гэта ад сям'і забітага, упадае ў паніку. І ён звяртаецца па дапамогу да знаёмага вайсковага пракурора, капітана Яскі. І ён кажа, што гэта ўсё памылка. Сябар адпраўляе яго да адваката Генрыка Валіша. Справа падаецца відавочнай, але, дзякуючы сувязям, яна аказваецца на стале Яскі. Валіш знаходзіць двух сведак, так званых, паказанні якіх паказваюць, што не Мазуркевіч выкінуў труп. І тут варта яшчэ раз адзначыць, якім чалавекам быў Мазуркевіч. Як ты можаш памятаць, то ён заўжды добра апранаўся, добра пах, а ў яго пятліц заўсёды была свежая кветка. Да таго ж, ён меў розныя выгодныя знаёмствы, і, што самае галоўнае, ён умеў кантачыць з людзьмі, і яны яму давяралі. Потым, калі яго забойствы ўжо былі раскрыты, то ў газетах Польшчы ён атрымаў мянушку «Элегантны забойца», а таксама яго яшчэ называлі «Прыгажуном Владыкам». І вяртаемся зноў да таго самага забойства. Агнешкі Рызінгхорст-Рыс 18 гадоў, і яна працуе ў польскім чырвоным крыжы. Яна распавядае, што ў той дзень разам з падазраваным ехала на машыне ў манастыр у Альверне. На зваротным шляху ў раёне пад кракаўскай вёскі машына ўпала ў кювет. Яе дапамог выцягнуць селянін з коннай запрэжкай. Калі яны збіраліся сыходзіць, іх спрабавалі спыніць нейкія агрэсіўныя людзі, але яе спадарожнік усё павырашаў. У Кракаў яны вярнуліся ў другой палове дня. Паколькі ў Владіслава Мазуркевіч увесь час быў з ёй, ён не мог здзейсніць забойства, у якім падазраецца. Такое яго алібі павінна была быць з паказанняў дзяўчыны. Сама Рызінгхорст-Рыс не верыла, што хтосьці, які робіць такое добрае ўражанне, здолен на такое злачынства. У 1956 годзе яна скажа суду, што адчувае сабе маральна вінаваты праз гэта. Пракурор спыняе справу, лічачы, што сяляне, як ты думаеш? Канешне, бачылі дзве аднолькавыя машыны адначасова і ў адным месцы. Абодзве былі выцягнуты з бруду коннай запрэжкай, але толькі адна належала верагоднаму забойцу. Вядома, не таю, якую вёў Мазуркевіч. Толькі праз 10 годзі высветліцца, што ніхто, пэўна, не даследаваў гэтае пытанне. А пасля спынення справы Мазуркевіч зладзіў банкет з кіраўнікамі пракуратуры, капітанам Яскі, ягоным адвакатам і, канешне ж, галоўнай сведкай.
Гэты суд нібы зроблены па лекалам Франца Кафка. Атрымоўваецца, што ўсе доказы, словы сведкаў, разбіваюцца проста пра тое, калі гэта сціснуць у адну фразу, гэта мог быць хто заўгодна, але не Мазуркевіч. Сапраўды Феміда сліпа.
Насамрэч, я Кафку не чытала, але паверыць мне на слова, што гэта падобна. Ну і так, вельмі дзіўная справа, і ні ў каго нават думкі не з'явілася, як такое можа быць, каб дзве аднолькавыя машыны адначасова, да ў адным месцы, закраслі ў брузе. Тут нават далёка хадзіць не трэба. Паехаў у вёску, да спытаў там жыхароў аб другой машыне. Калі сяляне запомнілі нумар Мазуркевіча, то і нумар другой машыны таксама павінны былі запомніць. А не, не. Навошта гэтым займацца?
Ну, агулам вельмі дзіўная сітуацыя, якая, як я разумею, потым прывядзе да большых ахвяраў.
Ну, куды ж без гэтага.
У 1946 годзе з дапамогай пісталета быў застрэлены багач і польскі дваранін Ежы Далаво. Цела Мазуркевіч таксама утапіў, і яно ніколі не было знойдзена. Здабыча забойцы была каласальнай. 200 тысяч злотых, швейцарскія залатыя гадзіннікі, бурштынавы парттабак, банкнота ў 1000 даляраў і фамільны пярсцёнак.
Можа, вядома, марка пісталета. І ўвогуле, гэта адзін увесь час пісталет, ці гэта розныя?
Гэта быў Вальтер ПП, нямецкі, калі я не памыляюся. Наконт таго адзін быў або некалькі, зноў такі, ніякай інфармацыі няма.
Дарэчы, на гэтым справы Мазуркевіча з гэтай сям'ёй не скончваюцца і перацікаюць у апошнія два забойства. Сям'і забітага было заяўлена, што Ежа збег за мяжу, баючыся камуністаў. Жонка ахвяры Ядвіга Далаго настолькі давярала Мазуркевічу, што пакідала яму на захоўванне даляра і золата. Аднойчы Мазуркевіч паведаміў Ядвісі, што служба бяспекі плануе ператрус у яе кватэру. Ён бліфаваў, але ад гэтага жанчына яшчэ больш зблізілася з Мазуркевічам. Неўзабаве Владык уступіў з жанчынай у любоўную сувязь, паабяцаўшы ёй нават жаніцьбу, але яму не спадабалася, што суседка запатрабавала вярнуць даляры, якія яна пакінула яму на захоўванне. Канечне, Мазуркевіч быў меркантільны, а не закаханы, так што ажаніцца яны не паспеюць. Мазуркевіч запрасіў Ядвігу ў гараж, пачаставаў напоем, а потым сказаў, што яму трэба схадзіць да машыны, бо пад ёй у яго схрон. Жанчына пайшла за ім, і тады Владзіслаў сказаў, што машыны ён завесці не можа, і не магла б Ядвісі яму дапамагчы, сесці за стырно і ў патрэбны момант націснуць на педаль газу. Жанчына села за стырно, і ў гэты момант ён дастаў пісталет за фатэля і стрэліў ёй у галаву. Адзіным чалавекам, які ведаў пра іх сустрэчу, была сястра Ядвігі, якая неўзабаве сама прыйшла да яго і стала пытацца пра сястру. Владзіслаў сказаў, што Ядвіга адпачывае на канапе ў суседнім пакоі, і калі яе сястра туды прыйшла, то таксама яе застрэліў. Ён скінуў іх трупы ў яму ў гаражы і забетаніраваў.
Ну, слухай, мне падаецца, трэба неяк абмеркаваць на даны момант, што мы маем па забойству. Ну, матыў, зразумела, гэта нажыва. Ну, як мне падалося, увогуле, усе забойствы збольшага былі спланаваныя. Часамі, канешне, прыходзілася яму імправізаваць, як гэта, напрыклад, мне падаецца, было забойствамі сястры. Альбо тая ж самая сітуацыя з машынай, калі яна трапіла ў кювет. Але збольшага яны былі спланаваны, таму што ахвяры былі альбо атручаны, альбо забіты кулі ў галаву. Ну і бачна, што спачатку Мазуркевіч ўсё ж такі эксперыментаваў з прывадай забойства, ён паспрабаваў атручваць людзей. Ну а потым хіба яму стала зручней проста забіваць, стрэляць ім у галаву і потым пазбаўляцца. І ўсё ж такі варта значыць, што спрабутава целы па плыні ракі, гэта вельмі такі зручны спосаб пазбаўлення цела, хіба і гэта разумеў Мазуркевіч, таму што цела магло аказацца на вялікай адлегласці непасрэдна ад месца самога забойства, што ускладняла следчыя дзеянні.
Дарэчы, не ведаю, што з першымі целамі, а вось той жа ежы знойдзен не быў. Таму так, гэта яму вельмі дапамагала. І, дарэчы, праблемы яго пачаліся якраз такі ў той момант, калі да ракі ён не дайшоў. Той жа выпадак з машынай і сёстрамі.
Дзеля міліцыі гэта справа пачалася ў 1955 годзе з доўгачасовага галаўнога болю Станіслава Лапушанскага, дробнага варшаўскага спекулянта, які зарабляў падпольным гадлем за рамкамі тагачасовага заканадаўства. Гэты самы Станіслав Лапушанскі праз некалькі дзён пасля моцнай п'янкі ў кампаніі свайго кракаўскага контрагента, якім якраз і быў Владзіслаў Мазуркевіч, намацаў нарэшце крыніцу непраходнага болю – рану на патыліцы. У бальніцы лекар зрабіў рэнтгенаўскі здымак. Вынік аказаўся дзіўным. У галаве пацыента засела куля. Тым часам Лапушанскі запэўніваў, што яго ніхто не страляў. Лекар апавясціў міліцыю, якая пачала следства па справе аб куля. Аднак грамадзянін Лапушанскі дурыў міліцыі галаву. Не мог жа ён прызнацца, што займаецца левым гандлем. А якраз гэты бізнес і прывёў яго да сумнай сітуацыі з яго галавой. Як прадзівы жыхар краіны, якая будавала камунізм, ён пры кантактах з уладамі чаргаваў праўду з выдумкай. Ён паведаміў, што нядаўна адправілася ў Кракаў, каб купіць машыну. Выпіўшы трохі алкаголю, ён паехаў пракаціцца з ранейшым уладальнікам Опеля Алімпіі і падчас гэтай паездкі задрамаў на пасажырскім сядзенні. Раптам яго абудзіў шум. Вось усё. Станіслав Лапушанскі не спяшаў прызнавацца ў тым, што некалькі дзён ён гуляў у кракаўскіх кабаках з Уладзіславам Мазуркевічам, які павінен быў прадаць яму кантрабандныя замежныя гадзіннікі. Мазуркевіч выканаў дамову толькі часткова. Гэта значыць, што аплату ён прыняў, а гадзіннікі не даставіў. Аднак наўзамен паабяцаў аддаць свой аўтамабіль, у якім і заснуў грамадзянін Лапушанскі. Знаходзячыся ўжо затрыманым, Мазуркевіч пісаў пісьма пра свайго адваката, у якіх казаў, што Лапушанскі, ну вось гэты чэл з кулей у галаве, кудысьці сышоў, пакуль яны гулялі разам, а калі вярнуўся, то ўжо быў п'яны і выглядаў так, што ўжо з кімсьці пабіўся, ну ці штосьці такое. У выніку Мазуркевіч заявіў у судзе, што падпісаў прызнанне віны пад катаваннямі. Пасля затрымання ў Владзіслава міліцыя прыйшла ў яго на гараж, каб знайсці ў машыне сляды ўжывання зброі. Але іх увагу зачапіў дзіўны бетон. У адным месцы ён быў святлей. Там знайшлі рэшткі дзвюх жанчын, якія загінулі без следу паўгода таму. Адзіным карыстальнікам гаража быў Мазуркевіч, так што не было сумнёў, што забойца ён. Прыціснуты злачынец пачне гаварыць. І ён скажа, што адна сясцёр хацела пакінуць у яго больш за 500 даляраў у банкнотах і золаце. І ён выдаткаваў іх, таму, калі яна запратапавала вернуць свой заклад, ён вырашыў, што павінен забіць яе, а таксама яе сястру, якая ведала пра гэта. Ён напісаў, як першая з сясцёр памерла на пярэднім сідзенні аўтамабіля ў яго гаражы, і як ён абматаў ёй галаву, каб кроўю не выпацкаць сядзенне. Тым часам ён накрыў труп, таму што павінна была прыйсці другая сястра. Застрэліўшы і яе, ён закапаў цела пад падлогай у яме 80x80 сантыметраў. Працэс над Владыкам пачаўся 6 траўня 1956 года, пабіўшы ўсе рэкорды па папулярнасці. Газеты з апісаннямі забойствам расхопліваліся як гарачыя піражкі. Падчас суда Мазуркевіча ніхто не наведваў. Усе высокапастаўленыя так званыя сябры адмовіліся ад яго. Аднак ён сам не прызнаў сябе вінаватым і заявіў у судзе, што быў збіты і яго шантажавалі падчас допытаў. Суд каля гадзіны зачытваў прысуд, якога з нецярпеннем чакала ўся краіна. Мазуркевіч быў прысуджаны да смяротнага пакарання 6 разоў па колькасці даказаных забойстваў. Праз некалькі імгненняў пасля абвяшчэння прысуду выліліся бурныя аплодысменты. Павешанне злачынца адбылося 29 студзеня 1957 года, за 2 дні да яго 46 дня народзінаў. Апошнімі словамі Мазуркевіча былі «Да пабачэння, панове! Хутка мы ўсе там сустрэнемся!»
На маю думку, сёння мы мелі справу з нарцысам. Мазуркевіч вельмі любіў сябе і грошы. І каб абагаціць сябе, ён выкарыстоўваў усё ад спекуляцый да забойстваў. І можа быць, пераход ад спекуляцый да забойстваў паказваюць на псіхалагічныя складанасці асобы, пачуццё безмежнай улады і кантролю над жыццямі іншых можа быць адной з прычынаў пераходу да гвалту. Яшчэ важна ўлічваць магчымасць уплыву знешніх фактараў, такіх як стрэс, ціск, рэзкія змены ў жыцці, якія могуць выклікаць псіхалагічную засмучанасць і паўплываць на прыняцце рашэнняў. Магчыма, сыход маці з сям'і і яе хуткая смерць ўсё ж такі паўплываў на Мазуркевіча больш, чым гэта можа паказацца з гісторыі. А можа, на гэта паўплывала і вайна. Я ж так разумею, што спекуляваць ён пачаў якраз такі з пачатку 39-го года, а не раней.
А ўсё сапраўды пачалося з вайны? А наконт перахода да гвалту, можа быць, калі багацце было дасягнута, яно выклікала змяненне псіхалагічных патэрнаў. З такой нагоды чалавек можа адчуць сабе непераможным і недатыкальным.
У любым выпадку гісторыя атрымалася цікава. Няўжо не знялі якога фільма ў Польшы па матывах гэтай гісторыі?
Так, сапраўды, некалькі такіх рэчаў ё. Па-першае, па матывах справы Мазуркевіча Яцек Валоўскі сфармуляваў дзеянні свайго крымінальнага рамана «Вальтер нумар 45771». І апублікаваў яго ў 1056 годзе. У гэтым рамане злачынец быў перайменаваны ў Журкевіча. У 2015 годзе Цэзарый Лазаравіч апублікаваў кнігу «Элегантны забойца», у якой прадставіў гісторыю Мазуркевіча. І нарэшце, паводле апавядання Мазуркевіча, у 2017 годзе Кшыштаф Ланг зняў фільм «Ах, спі, мой мілы» з Анджэем Хірай у галоўнай ролі.
Дзякуй, сябры, што былі сёння з намі. Гэта быў падкаст «Тру краем палявання». Заставайцеся на сувязі. Аданай.
Ад мяне асобая падзяка каналу «Міла Гучна» за мікрафон і да пабачэння.